Enciclopedia.
Аз знам, че нищо не знам.
Пчеларството и пчелните продукти. Изчезнат от лицето на земята, на човека му остават само 4 години живот след тях. Това твърдение на великия Айнщайн може да бъде прието напълно сериозно, защото безспорен факт е приносът на пчелите за опрашването на цъфтящите растения и раждането на плодове. Ангелите на земеделието, както били наричани още от древността малките, пълни стайни насекоми, също така създават ценни продукти. Мед, пчелен прашец, восък, прополис, пчелно млечице и пчелно отрова. Тези продукти са незаменими като храна, лекарство, съставка за козметични средства и за други приложения от древността до сега. Откакто човекът за пръв път се доближил до пчелно семейство и вкусил от сладката му храна, той не е спирал да търси меда. И макар с времето да е сумял да приоти пчелите в създадените от него кошери, човекът така и не е успял да опитоми малките златни ангелчета. Не само заради жилата им. Те живеят по своите неизменни, все още неразгадани закони, в съвършена и неподражаема система на пчелното семейство. Неразгадани до край остават и пчелните продукти, толкова полезни за нас, с известните им ценни качества. Затова човекът ще продължава да краде всичко създадено от работливите медоносни пчели. Едни от най-древните същества на Земята, по-стари от човешкия род. В първата ни среща от цикъла «Пчеларството и пчелните продукти» днес ще ви запознае с значението и историята на пчеларството, с развитието на пчеларския занаят в България, с отделните видове пчели, които наброяват повече от 12 000 вида. От тях най-ценни за нас са медоносните пчели. Еликсирът им бил достоен за боговете и царете. Затова немалко владетели отглеждали пчели, за да имат под ръка техните продукти – източници на храна, красота и богатство. Аз съм Елена Кортел и днес с помощта на доцент доктор Боян Първулов, пчелар с дългогодишен опит, автор на книги за пчеларството Илия Цонев, директора на Националния земеделски музей Здравка Михайлова и уредника към музея Юлиана Василева, ще ви запознае с най-важните факти за възникването на пчелите, на пчеларството и неговото развитие в България.
Пчелата още от най-стари времена играе основна роля в еволюцията на живота на планетата. Пчелите са функция на растенията и се развиват успоредно с развитието на растенията. Най-добро определение за пчелите и за растенията дала преди 200 години френският биолог Гастон Бонье, като казва, че пчелите се нуждаят от растенията, за да живеят, защото събират от тях прашец, прополис и нектар, което е основното за живота им. А растенията се нуждаят от пчелите, за да плододават и да се размножават. Тази симбиоза между растения и пчели продължава вече повече от 150 милиона години. Опрашването на растенията е подробно разгадано от Кристиан Шпрендел, ректор на Берлинския университет през 1793 година. И той доказва, че едни растения се опрашват сами, а за по-голяма част са необходими опрашители, насекоми, каквито са пчелите. Специфичната роля на пчелите за опрашване на растенията се дължи на това, че пчелата тясно се специализира при събиране на нектар и прашец от дадено растение, което в момента отделя нектар. Какво значение има това за природата? Една пчеличка събира прашец само от ябълката, друга само от крушата, трета само от сливата. По нейните космисчи полепват поленови зърна само този вид, докато ние имаме други видове опрашители, които кацат безразборно. Но те са наситени с различни полени, което не е донасил до такава плътност на опрах.
Пчелата е много по-стара от човека. Тя съществува от времето на терциер.
Начинът им на живот е бил много различен. Тогава са живели поединично. Но настъпва ледниковия период, когато условията стават много тежки и постепенно процеса на оцеляването са се сдружили, започнали се събират на групи и се е променили начинът им на живот, като са започнали да си поддържат топлината и храната да си събират общо.
В течение на милиони години пчелата се е променяла, за да се приспособи най-добре към цъфтящите растения. Така хобачето и за измъкване на нектар се е удължило, оформило се медовото и коремче, за да събира в него повече нектар.
Пчелите първо са живяли в диво състояние, но хората, виждайки, че имат полза от тях, започват да търсят начини да ги отглеждат. Пчелата се поддава на одомашняване, но не и на опитомяване. За разлика от домашните животни, при които човека им осигурява храна, условия за живот, при пчелите не е така. Човек сам им осигурява квартира, да осигуряем жилище, но пчелите сами се грижат за своята прехрана, организация, начин на живот. Те пък и не познават човека, не са в дружески отношения. Първо, че пчелите имат много кратък живот, някъде 35-40 дни в по-голяма част от годината, така че пчелите не са опитомени, а са удомашнени. Взаимно си помагат, човек им създава условия на живот, като същото време краде от труда им, събирайки им меда, прашеца и другите полезни продукти, но пък за пчелите има добри условия, тъй като той ги поставя на места, където по-лесно могат да си намират храна, да имат комфортни климатични условия, тъй като за да живее семейството се нуждае от температура, влажност, определени условия за живот.
От първата среща на човека с пчелите до сега, той все търси пчелните продукти заради изключителната им хранителна ценност.
Във времето пчелите са започнали от единично живеещи, започват да се организират постепенно в колонии, съвместно да си помагат и тогава се профилира и специализират в дейностите си. На практика започва една пчела майка да снася яйцата, а останалите пчели работнички да се грижат за донасянето на храна, за изграждането на пити, за отглеждането на младите пчели и като добавка към тях се появяват, разбира се, и търтиите, което си е нарицателно и не станало. Действително те в кошера нищо не правят, само ядат мед. Това са мъжките индивиди, които нямат жило, не помагат при донасянето на храна, при обработката на храна, не помагат при отделянето. Те имат функции само да изпълнят мъжките си задължения, когато се налага оплождане на майката.
Човекът, опитомявайки пчелата, той се срещна с пчелата още в праисторическо време. Още Homo erectus, изправения човек, се е срещнал, оценили продуктите, косена меда и се смята, че именно челния мед изиграл съществена роля за превръщането на Homo erectus в Homo sapiens. В мислещия човек, тъй като е един концентриран биологичен продукт, много добър за изграждане и развитието на мозъка.
Едно от веществата, защото има и още едно теория, че месото също е изиграло много голяма роля за развитието на мозъка.
Също и то, да.
Когато са ходили на лов или за други по време на събирачеството, всъщност те са откривали в хралупите на дърветата или по-клоните на дърветата тези гнезда, в които дивите пчели са успявали да съберат и да направят мед. И всъщност те са ги опустошавали и разграбвали. Между другото, и днес съществува това събиране на мед от диви пчели някъде Непал, през долината на Тигрите.
Аз съм виждала в Турция също много високи дървета. Хората се катерят там с специални приспособления на около 15-20 метра височина, за да достигнат до хралупите, в които дивите пчели са направили своите пити, за да съберат мед от там.
Може да го наречем екологично най-чисто.
Националният земеделски музей в София е подредена постоянна експозиция по пчеларство. Много полезна и за ученици, и за студенти. Има скална рисунка в пещера край Куева де ла Арна, Испания. Това е късен мезолит, където е показан
събирач на мед, който се е катерил, събирала меда и го е използвал за храна.
Медоносната пчела произхожда от Индия. Голяма индийска пчела, Апия дурзата, тя строи по една пита, голяма колкото врата, 2 на 1, и залепена за клоните на дърветата, но тя е прелетна. През топлото време се придвижва на север, през студеното на юг, поради което не може да бъде одомашнена. Има и индийска малка пчела, тя е много дребна, колкото мушичка, събира нищожни количества, не се подава на одомашняване. Третата индийска пчела, или Апис серана, предполага се, че тя е родоначалник на медоносната на Апис мелифера, която е разпространена в целия свят. Апис мелифера събира нектар, полен и прополис от растенията. За своето развитие тя се нуждае от жилище. Жилището на пчелата се състои от изграждане на восъчни пити. Тя строи няколко пити, успоредно подредени пити. Може да се развива на клона, може да се развива в хралупата, може да се развива в цепнотини, в скалите. И това са техните естествени жилища, където са живяли в продължение на милиони години.
Има африканска пчела, с която беше направен много неуспешен експеримент, тъй като тя е много жизнена и активна. Опити преди доста години бяха направени да се комбинира с добрите качества на европейската пчела и вместо да се получи една пчела, която да е много жизнена и да носи много мед, се получи някакво жестоко животно, което е агресивно, напада животни, хора, и в Южна Америка и Централна Америка имат много проблеми с тази африканска пчела. Природата е закодирала в живите организми устойчиви структури, които трудно се поддават на промени и полагат се усилия чрез кръстосване, имунната им система да е по-добра, да са по-устойчиви, да не са така агресивни. Има известни успехи, но да събират повече мед, не знам да има големи постижения. Второ, хората не трябва да гледаме на меда като основното значение на пчелите. Много по-голяма, огромна е ролята им в упрашителната дейност за поддържане на биоразнообразието в природата. А пчелните продукти, меда, прашеца и всичко друго са вторични продукти, въпреки че ние хората на тях наблягаме и заради това ги отглеждаме.
Видовете пчели наброяват около 12 000. От тях само някои са медоносни. Има и земна пчела, известна с името бомбус. Тя е много полезна в оранжериите, особено за опрашване на ягоди. Земната пчела е по-едра от Apis mellifera, медоносната пчела, и е с ярки жълто-черни цветове. За опрашването на цъфтящите растения най-голям принос имат пчелите. Те поемат 80% от трудната работа да обхождат растенията и да кацат по много пъти върху цвечетата им. Приносът на бръмбарите е 8%, на пеперудите 6%, на мравките 4% и на земните пчели 2%.
Пчелите първо са живяли в диво състояние, но хората, виждайки, че имат полза от тях, започват да търсят начини да ги отглеждат. Пчелата се поддава на одомашняване, но не и на опитомяване. За разлика от домашните животни, при които човека им осигурява храна, условия за живот, при пчелите не е така. Човек сам им осигурява квартира, да осигуряем жилище, но пчелите сами се грижат за своята прехрана, организация, начин на живот. Те пък и не познават човека, не са в дружески отношения. Първо, че пчелите имат много кратък живот, някъде 35-40 дни в по-голяма част от годината, така че пчелите не са опитомени, а са одомашнени. Взаимно си помагат, човек им създава условия на живот, като същото време краде от труда им, събирайки им меда, прашеца и другите полезни продукти, но пък за пчелите има добри условия, тъй като той ги поставя на места, където по-лесно могат да си намират храна, да имат комфортни климатични условия, тъй като за да живее семейството се нуждае от температура, влажност, определени условия за живот.
Са примитивни кошери. Виждате дънер, един издълбан дънер. Това е тръвна, най-примитивното жилище на пчелите.
Изплетен конус, замазан с говежда тор.
Пчелите образуват вътре питите и тук се образува, виждате, и меда. Дори сега, ако го обърнем това, въпреки че 40 години вече тази тръвна с тези пчелни пити стои така, ако го обърнем, ще изтече мед.
Блести меда, аз го виждам по питите.
40 години се съхранява тук, за да знаят посетителите, че все-таки от тези примитивни жилища са станали вече тези модерни къщички за пчелите, кошерите.
Петър Прокопович създава първия кошер с подвижни рамки и разделителна дъска, 1814 година. Йоханес Меринг изобретява и прилага гравирана восъчна основа, 1857 година. Франц Хрушка достига до идеята за използване на центробежната сила за изпръстване на меда и изработва различни модели центрофуги, 1865 година. Шарл Дадан конструира кошер, по-късно усъвършенстван от Емил Блат. Кошерите Дадан-Блат получават широко разпространение в Европа.
Пчела пчеларството като целенасочена човешка дейност се появява с преминаването на човека към уседналия начин на живот и възникването, появата на земеделието. Според учените, за българските земи това се извършва някъде началото на неолита или началото на 7000-летие преди Христа. Българските земи, покрити с изобилна медоносна растителност, планини, равнини, пълноводни реки, които протичат през тях, са благоприятни за развитието на пчеларството. Още със създаването на българската държава се дава възможно да се съчетаят пчеларските традиции, които е имало местното население и тези, които идват. И всъщност пчеларството е един показван в различни документи поминък, който е бил в стопанската дейност на българите. Известни са грамотата на цар Иван Асен от 1230 година, наречена Добровнишка грамота, в която се говори за благоприятните условия за развитие на търговските връзки на страната, но и писмените сведения са за износ на восък. В сметководните книги на Генуезската република от 1340 година българският мед се нарича Цера Загоре. За българските търговци на мед Цариград се споменава в известната книга на Епарха, която е византийски паметник от 9 век, началото на 10 век, още по-ранен период. В нея се говори, че на Цариградския пазар, освен други стоки, се изнася мед и восък, който всъщност идва от българските земи, който е изключително качествен. За изобилие на мед и восък се говори по времето на управлението на цар Петър. Годините на цар Петър имаше всичко, прочее пшеница, мед и масло. Сведения за развитие на пчеларството по българските земи дават и дарствените грамоти на българските царе. Или прочутата мрачка грамота на Иван Александър или релската грамота на Иван Шишман, първата от 1347, втората от 1373 година, в които дарствени грамоти владетелят освобождавал манастирите и прилежащите им селища от данъци, включително пчелините им. Историята на пчеларството в България. Първото описание на живота на пчелите в старобългарската литература се намира в Шестоднева на Йоан Екзер. На пчелите посветена цяла глава, в която подробно се описва живота на пчелите, както и начинът на изграждане на пчелните пити и се подчертава именно архитектурата и уменията на пчелите. По-късно вече в литературата на 19 век, когато се развива всъщност възрожденската литература и в Рибния буквар 1824 година на Петър Берон известни, там също се говори за живота на пчелите и за пчелните продукти и за производството на мед, което са едни от най-ранните ни сведения в нашата литература за пчеларството или за пчелите. За живота на пчелите пише и в първата книга, която се води в нашата земеделска литература. Тя е излязла в 1853 година и е написана от Никола Икономов. А вече по-късно в различни списания, в първото периодично списание Стопан на Димитър Наумов, се отделя място на пчеларството и на пчелните продукти, на всичко свързано с това.
Учредителен събор на Дружеството на българските пчелари, 19-21 август 1899 година в София.
1904 година в Държавно земеделско училище Кюстендил се създават и първите курсове по модерно пчеларство, организирани от Петър Кулкин. Тук може би е мястото да споменем, че в България поначало първите земеделски училища са създадени в Образцов чифлик Русенско и в Садово Пловдивско. И още тогава, 1908 година, учителят Петко Бобов е решил, че трябва да просвещава младите любители и е направил практика по пчеларство.
Снимката е изключително красива. На един склон са се подредили всичките пред кошарите си с бели униформи и фуражки.
Пчеларите поначало са хора с по-различно разбиране към живота, защото самата пчела е много подредена. Пчелата майка, пчелата работничка и търтия, те си знаят мястото в пчелина. От 1903 година ръкописен учебник по пчеларство от земеделското училище в Образцов Чифлик. Малки ръководства учебничета, как да се отглежда майката пчела, както те са казвали, царицата. Как едно дете да се грижи за пчеличките и с каква почет да се отнася към тях. Създаден е вестник Медарче.
Много са изданията. Златна пчела, пчела и дете, добър пчелар, царица, които са все в помощ на пчеларите.
Карл фон Фриш, лауреат на Нобелова награда 1975 година, единствения лауреат по пчеларство. Той разкри танците на пчелата, с която пчелите си съобщават за намерена храна, нектар, отделяща растителност, за разстоянието. Пчелите, впрочем, се ориентират по слънцето. За сега. Казвам за сега, защото има вече и мнение, че играят роля и магнитно-стриловите полята, земните електрически товари, и те се намесват в движението. Затова сега се спори тези лъчения, които сме пренаситени от спътници, от GSM и от друго, трето, от телевизия, радио, дали не оказват влияние върху ориентирането на пчелите. Пчелата хвърчи на 3 км и половина 4 и се връща и каца точно в входа, където е на кошера. Премесим ли кошера повече от 50 см страни, тя не може да се намери място. Тя каца там, където е бил. Това всичко става по слънцето и по околните предмети, разбира се. Затова, когато се настаняват кошерите, трябва да имаме около тях разнообразна растителност, което служи при ориентиране на пчелите при завръщане от далечния полет. А пчелата е уникално нещо. Тя има над 1000 пъти по-добре осезателни органи от човека. Тя усеща аромата над 1 км. Тя се движи по пътя, който е трасиран от пчелите, които носещи нектара, отделят аромат около себе си и по този начин и трасират пътя. Първите пчели, които откриват нектара, отделящи нектара, това са пчели разузнавачи. Те се занимават само с това да намерят нектара, отделяща растителност. И връщайки се в пчелното семейство, чрез танците си, разни основни прави черти отделят чертата, която е правата, показва разстоянието и посоката спрямо слънце, а осморките, които извършат пчелите вътре и скоростта, с която ги правят, определя пък количеството. Връщайки се в кошера, разузнавачите донасят част от нектара и го раздават на пчелите, които са вътре. Така че пчелите, които не са излизали от кошера, а те излизат след 18-я, 20-я ден, до тогава са вътре гнездни пчели, те са ориентирани, знаят къде се намира, в коя посока, горе-долу на какво разстояние. А това са все още неща, които ние предполагаме, че сме ги научили и ги знаем. Когато науката се развие още повече, когато имаме и технически средства, сигурно ще да излезат и някои други моменти, които сега не можем да ги осъзнаем. Ние не можем да разберем как пчелите вътре в семейството извършат своята дейност.
За изключителните качества на пчелите, за съвършената, неподражаема, много сложна подредба в пчелното семейство, ще продължим да ви разказваме по-подробно в следващото издание на радиоенциклопедията «Пчеларството и пчелните продукти». Днешното предаване бе осъществено от звукорежисьорите Ани Маринова, Пепа Миланова, музикалния редактор Зорка Мирчева и от мен Елена Кортел.